Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Коронавірусні історії кримчан.
Казала повернутися додому і лічитися вдома.
Які водосховища в Криму наповнилися через рясні опади?
Питьевої води в Криму достатньо для питьевих потребностей.
Жителька Красногвардійського району Криму Єлизавета Бугай була на шостому місяці вагітності, коли відчулась симптоми COVID-19. Родина викликала швидку. Як розповідає її чоловік Дмитро Бугай, медики не виписали рецептів і не зробили тест на коронавірусну інфекцію. За словами Дмитра, швидку викликали неодноразово. Але лікарі казали, що треба зачекати, і хвороба мине. За 6 днів подружжя відчула характерний симптом коронавірусу – втрату нюху. Проте у лікарні поставили інший діагноз. От як про це телеканалу «Перший Севастопольський» розповів Дмитро Бугай.
15 грудня привозили в Красногвардійську ЦРД на машині скорої допомоги. Її слухав терапевт. Жінка сказала, що це ларингопрохід. Вот эту вот смертельную одышку она назвала термином бронхоспазм, сказала купить ингалятор, хотя тоже, насколько мне известно, при пневмонии ингаляции делать нельзя просто. Сказала отправляться домой и лечиться дома.
Наступного дня Єлизавету Бугай поклали до реанімації місцевої лікарні. Рентген показав ураження 80% легенів. Результати тесту на ковід на той час не надійшли, і медики відмовлялися переводити Єлизавету з районної лікарні до ковідного шпиталю у Сімферополі. Пізніше її довелося доставляти туди з Красногвардійського району санавіацію. Єлизавета Бугай померла у реанімації через 10 днів. Померла і її дитина. Дмитро Бугай погодився розповісти свою історію радіо «Крим Реалії», але згодом передумав. Проте встиг висловити думку, що справа не в тому, яка країна контролює окупований Крим, а в людях і їхньому ставленні один до одного. 8 липня стало відомо, що керівник підконтрольного Росії Кримського міністерства охорони здоров'я Олександр Остапенко підписав наказ про звільнення головного лікаря Красногвардійської центральної районної лікарні. Журналістка Севастополя Надія Ісаєва також висвітлювала цю трагедію. Вона розповідає, що не вперше чує історію, коли кримчанам відмовляли у госпіталізації.
Уволили главврача, далі що? Це якось впливає на систему. В цілому, вона як працювала, так і буде працювати. Вопрос, чому відмовляють госпіталізувати? Місць немає, хоча в аеропорту лучше місця є. В чому проблема? Тому що я так розумію, що це далеко не єдиний такого роду случай. Є така можливість, що це не вопрос в відношенні одного чоловіка, одного должностного лиця. Да? На самом деле таких, когда была вторая волна, было очень много сообщений от кримчан, что людям отказывают в госпитализации, люди добиваются, потому что недостаточное количество кое.
Іншу історію розповідає голова Кримського відділення Російської профспілки «Альянс лікарів» Ірина Данилович. Її хворий на серце батько потрапив до відділення терапії Кировської центральної районної лікарні в Криму. Як стверджує Данилович, його поклали до палати, де до цього перебував хворий із коронавірусною інфекцією. За словами інших людей, у палаті дезінфекції і санітарної обробки там не робили, лише замінили постіль. Після цього батько Данилович і ще один з його сусідів по палаті заразилися коронавірусом. Їхні тести показали позитивний результат. Незважаючи на це, усіх 5 пацієнтів з палати виписали і відправили додому. Тільки після особистого звернення Данилович на гарячу лінію російського МОЗу і батька поклали до ковідного шпиталю. Ірина Данилович упевнена, що її історія – не виключення і свідчить про системну проблему.
Я уверена, что это системное явление, потому что, в принципе, ну, я сама работала в больнице, я это знаю. И сейчас вот мы даем огласку в СМИ, и я вижу, как мне даже люди очень многие пишут, что такая ситуация не только там, что это по всему Крыму, это везде. И мало того, что никого не госпитализируют, потому что нет мест, отправляют домой люди, потом семьи не заражаются, ходят на работу, а на работу ходят потому, что боятся потерять ее, потому что в Крыму найти нормальную работу сложно. Вот так оно и происходит. Это система. Это не единичный случай.
Починаючи з 12 липня, у Росії кілька днів поспіль реєструють рекордну кількість смертей від COVID-19. А в анексованому Криму фіксують рекордну кількість хворих. Причому підконтрольна Росія міністр охорони здоров'я Криму Олександр Остапенко 15 липня заявив, що на півострові не планується обов'язкова вакцинація туристів.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
4 водосховища на півострові наповнилися після рясних опадів. Так, за інформацією голови підконтрольного Росії Держкомводгоспу Криму Ігоря Вайля, на 100% заповнене Аянське, на 83,5% Загірське, настільки ж Кутузовське і на 96,7% Щасливенське водосховище. За даними пана Вайля, інші водосховища, незважаючи на суттєві опади, заповнені менш ніж наполовину. Віце-прем'єр уряду Росії Марат Хуснулін заявив, що цих запасів води вистачить для потреб півострова принаймні на півтора року. Нагадаю, що у період з 16 по 18 червня через значні опади у Ялті на сході Криму було підтоплено сотні прибудинкових територій, а майже 2000 людей евакуйовано. У період з 4 по 7 липня ситуація повторилася, але цього разу у Бахчисарайському районі, Севастополі і Саках. Марат Хуснулін повідомляв, що повінь завдала збитків на 10 мільярдів рублів. Спеціаліст геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики і сталого розвитку Сергій Гапон проаналізував супутникові знімки і дійшов висновку, що за останній місяць поступово наповнилися усі кримські водосховища.
Последний месяц действительно все водохранилища увеличиваются в своем объеме, площадь зеркала увеличивается, особенно это касается тех водохранилищ, что логично, которые находятся возле крымских гор. Те водохранилища, которые находятся на востоке Крыма, наполняются значительно медленнее, потому что им просто меньше откуда можно брать воду, которая бы пополняла их регулярно. Близко к своему максимальному объему это Чернореченское водохранилище, самое крупное по объему в Крыму, его наполняемость тоже близка к 100%, и, в принципе, динамика позитивная, и, возможно, оно своих 100% достигнет достаточно скоро. Ряд водохранилищ, которые находятся в Горном Крыму, они также близки к наполняемости к 100%. Те водохранилища, которые питают Ялту, практически достигли этой отметки. Те водохранилища, которые питают Алушту, действительно, их наполняемость пока составляет 70-80, возможно, чуть больше процентов, но тоже динамика наблюдается позитивная.
Сергій Гапон відзначив, що найнижча швидкість наповнення спостерігається у Сімферопольському, Балановському і Тайганському водосховищах, що у центральній частині півострова. Спеціаліст стверджує, що мешканцям Сходу, Заходу і Півночі Криму води все одно не вистачатиме. Активіст Залушти Павло Степанченко розповів, що після повені у Великій Ялті якість води залишається низькою, а деякі будинки і досі без водопостачання.
Вода есть, подают бесперебойно, значит, качество лучше, но, опять же, кто пьет ее, кто не пьет, кто, может быть, там, кушать на ней готовит, но пить ее, как бы, еще не рекомендуется. Почему? Потому что, когда, допустим, набираешь стакан воды, она, в принципе, чистая. Когда набираешь ванну, да, ванну, то видно, что вода не прозрачная, а чуть-чуть имеет такой желтый оттенок. Допустим, у меня у знакомых, да, частный сек, вследствие того, что, значит, водозабор в Ялте, в Учкоше, да, был, это разрушен, и вода с гор поступила туда с примесями, с камнями и так далее. У них, допустим, в частном секторе это нет воды вообще, потому что в трубы попали эти примеси, песок, камни и так далее. Вот, и как бы они вот несколько уже, две недели, сколько без воды. Есть и такая ситуация, у Массандры, у меня знакомый. Вот, у них там вот около 7 домов вот, с такой ситуацией столкнулись.
Колишній голова Комітету Автономної Республіки Крим з водогосподарського будівництва Олександр Лі вважає, що для побутових потреб кримчан води буде достатньо, лише якщо Росія розвиватиме місцеву інфраструктуру.
Приблизительно раз в 8-10 лет острота этой проблемы становится вот такой, как это было в прошлом году. Но в целом питьевой воды в Крыму достаточно для питьевых потребностей. Там некий Марат что-то там рассказывал про 300 миллионов кубов. Ну, немножечко он там преувеличил. В целом почти 200 миллионов кубов питьевые, то есть жилищно-коммунальные потребности полуострова. И этих 200 миллионов кубов на территории полуострова есть. Даже есть чуть больше. Возможно, этот Марат имел в виду, что еще около 100 миллионов, может, он сказал 300 миллионов, да? Еще около 100 миллионов потребляет промышленность. На самом деле, питьевые потребности Крыма можно удовлетворять 100 миллионами кубов, потому что у нас огромные потери идут в жилищно-коммунальной сети. И эти сети надо будет отремонтировать и решить вопрос с переброской. И, в принципе, проблемы с питьевой водой в Крыму не будет.
У кінці травня, нагадаю, генеральний директор підприємства «Вода Криму» Максим Новік повідомляв, що комплексний план з водозабезпечення півострова на 2022 рік передбачає заміну 30 кілометрів водопровідних мереж у Сімферополі. На це, за його словами, передбачено 1,5 мільярда рублів. Новік уточнив, що у плані робіт на 2021 рік 14 водоводів на території Сімферополя.
Далі у програмі. Про що нова стаття Володимира Путіна?
Політики заговорили на язикі історії для того, щоб сказати щось політичне.
Та як Росія готується до виборів до Держдуми в Криму?
Нет необходимости даже в иллюзии этой предвыборной борьбы.
Ви слухаєте «Крим Реалі». Президент Росії Володимир Путін вважає, що росіяни і українці – один народ, а сучасна Україна – це так званий проєкт «Антиросія», інспірований ззовні. Такі міркування російський лідер висловив у своїй статті від 12 липня під заголовком «Про історичну єдність росіян і українців». У матеріалі Володимир Путін, поміж іншого, поскаржився на те, що більшовики нібито передали Україні російські землі, а включення Криму до складу РСР 1954 року, укотре назвав, цитую, «грубим порушенням діючих на той момент правових норм». Кінець цитати. У своїй статті президент Росії висловлює думку, що саме Захід заважає Україні і Росії бути одним цілим. Цитата. «Переконаний, що справжня суверенність України можлива саме у партнерстві з Росією. Наші духовні людські цивілізаційні зв'язки формувалися століттями, сягають одних витоків, гартувалися загальними випробуваннями, досягненнями і перемогами. Разом ми завжди були і будемо значно сильнішими і успішнішими, адже ми – один народ». Кінець цитати. Кримський історик Андрій Іванець звертає увагу на те, що стаття Путіна є маніпуляцією і брехнею з точки зору історіографії.
Здесь є наслідування сталінських традицій, доповнене таким білогвардійським душком, я би сказав, в такому імперському отношенні к Україні і к українському народу. Серйозно розсуждати о статье Путина как о историческом труде не приходится, естественно. Конечно, это политическая декларация, приправленная таким историческим антуражем.
Своєю чергою російський історик, професор Європейського університету у Санкт-Петербурзі Іван Курила відзначає, що упродовж останнього десятиліття російські офіційні особи почали приділяти значно більшу уваги історичній темі і навіть намагаються урегулювати її законодавчо.
Путін і взагалі от нинішній режим, да, останні 20 лет активно займається історичною політикою. Ну, или, може бути, займатися він став там останні лет 12-13, особливо активно. Но з самого початку і лично Путін, і багато з його там високопоставлених чиновників полюбили висказуватися на теми прошлого, видавати якісь оцінки, об'яснять сучасну політику через прошле, там, починаючи, не знаю, от хрещення князя Володимира, да, до недавніх історичних подій. І це дійсно дуже плохо влияет, больно влияет на профессиональную историческую науку. Ну, понимаете, получается, что политики заговорили на языке истории для того, чтобы сказать что-то политическое. В результате, когда историк пытается говорить в своей профессиональной сфере, вот что-то, историк пытается что-то сформулировать на языке своей науки, он для политиков и для окружающих начинает звучать, как высказывающийся на политические темы.
Тем часом российский политолог, профессор департаменту политической науки факультету социальных наук Высшей школы экономики Ольга Малинова, вважает, что цією статтею Володимир Путін намагається скоріше не затвердити державну ідеологію за прикладом радянської, а закріпити в інформаційному просторі власну кримську спадщину.
Да, действительно, мы имеем дело с ярким примером политического использования прошлого, когда политик входит в поле истории, даже как бы пытается прописывать некоторый нарратив, некоторую концепцию, но очевидно совершенно, что действует он при этом с целями сугубо политическими. У меня лично сложилось впечатление, что этой статьей Путин пытается оправдаться в глазах истории, потому что, конечно же, не вызывает сомнений, что когда пройдут годы, то о длинном периоде его управления будут судить, ну, в очень значительной степени с поправкой на то, что было сделано в 2014 году, я имею в виду присоединение Крыма к России.
Український політолог Ігор Рейтерович вважає, що Україна як держава, якій російський президент відмовляє у суб'єктності, повинна протидіяти подібним інформаційним атакам.
Если это оставить без внимания, то тогда те люди, на которых эта статья, тот электорат, скажем так, та целевая аудитория, на которую эта статья была направлена, они, по сути, не получат какую-то альтернативную точку зрения. То есть они примут это как за данность, как за какую-то новую концепцию, устроенную там, и начнут в нее еще, не дай Боже, там верить, скажем. Да? Поэтому обсуждение, оно, безусловно, необходимо. Тут лучше как бы подумать о том, чтобы найти дополнительные средства, выделить на науку украинскую, да, чтобы было больше возможностей как бы готовить, ну, качественные, проводить качественные исследования и, соответственно, там результаты публиковать, и это будет разбивать вот те мифы, которые пытаются навязать в том числе Путин, ну, и те люди, которые занимаются новой исторической политикой в Российской Федерации.
Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський відреагував на статтю Володимира Путіна. Він заявив, що, цитую, якщо президент Росії почав писати статті українською мовою, то ми все правильно робимо. Кінець цитати. Зеленський також додав, що вивчить усю статтю і подумає, як на неї відповісти.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
У Росії на вересень 2021 року заплановані вибори до Державної Думи. Усупереч офіційним протестам України, Кремль планує проводити вибори і на території анексованого Росією Криму. За повідомленнями медіа, на територіях окупованих районів Донецької та Луганської областей також готуються до залучення місцевих жителів до участі в російських виборах. А тим часом в анексованому Криму свій кримський список оголосило місцеве відділення партії «Єдина Росія». Його очолили призначений Росією керувати Кримом Сергій Аксьонов і російський губернатор анексованого Севастополя Михайло Розважаєв. 30 червня у Сімферополі свій регіональний список представило відділення партії «Справедлива Росія за правду». Вона обіцяє покласти край монополії «Єдиної Росії» і виступає за офіційне визнання так званих «ДНР-ЛНР». Співголова цієї партії, громадянин Росії Захар Приліпін, брав участь у бойових діях на сході України на боці бойовиків. 2017 року Служба безпеки України навіть відкрила проти нього кримінальне провадження за статтями «Участь у діяльності терористичної організації і фінансування тероризму». Україна, як і більшість країн світу, не визнає законним проведення російських виборів у Криму і Севастополі. Про це заявила голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марія Мезенцева в ефірі телеканалу «Дом». За словами пані Мезенцева, роботи з протидії проведенню так званих виборів на територію окупованого Росією Криму здійснюються уже зараз.
Якщо так случиться, да, і вони спробують подати делегатів, наприклад, в Совет Європи або в Госдуму. На уровне Совета Европы и ПАСЕ у нас есть механизм опровержения, и мы можем ставить под сомнение делегацию их полномочий, что мы делаем каждый январь.
Водночас Росія відкидає усі міжнародні рішення щодо незаконності анексії нею Криму у 2014 році і готується до проведення там виборів. Кримський політолог Євгенія Горюнова вважає, що більшість кримчан проігнорює ці так звані вибори. Бо навіть за російськими даними, у 2016 році лише 42% кримчан взяли участь у голосуванні. У Криму після початку окупації взагалі немає вільних виборів. Далі пряма мова Євгенії Горюнової.
Все давно срежиссировано, запрограммировано, и все уже практически знают, кто пройдет в Думу, поэтому, соответственно, зачем устраивать вот всю эту, даже видимость избирательной кампании уже никто не собирается устраивать, потому что все давно предрешено, да, сценарий уже написан, и всем отведены роли, они все их сыграют как нужно, ну а крымчане, там, та часть, которая придет на выборы, выступит в роли статистов, и решение будет, ну, посчитано будет так, как надо. Поэтому и нет, в общем-то, нет необходимости даже в иллюзии этой предвыборной борьбы.
Росія готується до проведення виборів до Державної Думи не тільки в незаконно анексованому Криму, але й в окупованих неокремих районах Донецької і Луганської області. Східна правозахисна група повідомляє, що у Кремлі розраховують, що на момент проведення виборів принаймні 750 тисяч жителів ОРЛО отримують російські паспорти. Ведучий проєкту «Радіо Донбас Реалія» Денис Тимошенко нагадує, що деякі з ватажків бойовиків уже беруть участь у виборах до російського парламенту.
Совсем недавно вот Александр Бородай, который баллотируется от этой партии «Единая Россия» по Ростовской области, заявил о том, что, скорее всего, ну, по его информации, будет организовано голосование на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей по манеру того, как жители Донбасса голосовали на поправки в Конституцию, так называемую. То есть подвозить будут людей к избирательным участкам в Ростовской области через автобусы, а также примут они участие в дистанционно-электронное голосование.
2016 року прокуратура Автономної Республіки Крим порушила карну справу за фактом виборів до Державної Думи Росії, що відбулися 18 вересня на території півострова. Цитую, так звані вибори в Держдуму Росії – абсолютно незаконна дія, що суперечить усім нормам не тільки українського, а й міжнародного права. Нами зареєстровано кримінальне провадження за другою частиною статті 110 Карного кодексу України. Усім, хто вчинив протиправні дії в Криму в період окупації, належить відповісти перед українським судом, заявив тоді прокурор Автономної Республіки Крим Юндуз Мамедов. У вересні 2019 року стало відомо, що прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила у розшук главу російського виборчкому Криму. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.